Kiefer, ka thënë se punonjësit e ambasadës në Kiev kanë bërë përpjekje që ta ndalojnë Honcharenkon, por ata janë tërhequr kur deputeti Ukrainës e ka përmendur imunitetin e tij. Shefer e ka quajtur këtë si sjellje tërsisht të papërshtatshme. Ai ka thënë se Gjermania konsideron Ukrainën partner të afërt, ndërsa ka kujtuar se Berlini është ndër të parët kryeqytete që kanë nënshkruar marrëdhënie diplomatike me Kievin pasi Ukraina e ka shpallur pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik para 25 vjetësh. Ai ka thënë se Gjermania, e cila krahas Francës për krahin negociatat në mes të Ukrainës dhe Rusisë për konfliktin në Ukrainën lindore, është duke punuar që javën e ardhshme të mbahet raundi i ri i negociatave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresisti amerikan Dave Trott, bashkëudhëheqës i Komitetit të Kongresit për Maqedoninë dhe Maqedono-Amerikanët, tha se Maqedonia është aliat i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nënvizoi mbështetjen për sovranitetin e saj. Komentet vijnë pasi ligjvënësi republikan Dana Rohrabacher ka thënë se Maqedonia nuk është shtet dhe se ajo duhet të ndahet midis Bullgarisë dhe Kosovës. Kosovaret dhe shqiptarët nga Maqedonia duhet të jenë pjesë e Kosovës dhe pjesa tjetër e Maqedonisë duhet të jetë pjesë e Bullgarisë ose ndonjë vendi tjetër me cilin beson se është lidhur, ka thënë Rohrabacher për kanalin televiziv Vision Plus. Ministria jashtme e Maqedonisë i hodhi poshtë këto komente duke thënë se ato ndezin retorike nacionaliste në rajon. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Paul Ryan, e ka mbrojtur urdhrin e presidentit amerikan Donald Trump për ndalim të përkohshëm të banorëve të 7 vendeve me popullatë kryesisht myslimane, si dhe të gjithë refugjatëve për të hyrë në SBA.
This isn't a Muslim ban. If it were, I would be opposed to it.
Ky nuk është për ndalim të muslimanëve, si thon kritikët e urdhrit. Nëse do të ishte, unë do e kundërshtoja, ka thënë ndër të tjera zyrtari republikan gjatë një interviste me televizionin amerikan PBS në Washington. Trump ka thënë se ai dëshiron që të krijojë një proces kontrolli që siguron se ata që pranohen në shtet, në tërsi pranojnë vlerat tona fetare dhe liritë personale dhe se refuzojnë çdo formë të shtypjes apo diskriminimit. Vizita shtetërore e presidentit amerikan Donald Trump në Britani të Madhe mund të realizohet gjatë muaj qershor të këtij viti, ka thënë sot shefi i policisë në Londër Bernard Hogan Howe. Ai ka shtuar se ka megjithatë shqetësime për protestat potenciale që mund të ndodhin gjatë kësaj vizite. Vizita shtetërore në Britani përfshin ndër të tjera edhe një banket që udhëhiqet nga mbretëresha Elizabeta II. Ftesa e kryeministres Theresa May për Donald Trumpin ka nxitur kritikat e ashpra në Britani, ndërsa mbi 1.8 milion njerëz e kanë nënshkruar një peticion që kërkon anulimin e ftesës. Ftesa është bërë së fundi, detajet rreth këtij udhëtimi ende nuk janë hartuar, ka thënë ndër të tjera zëdhënësi i kryeministres May. Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka konfirmuar të zgjedhurin e presidentit amerikan Donald Trump për prokuror të përgjithshëm. Jeff Sessions është konfirmuar me 52 vota për dhe 47 kundër. Sessions ka qëndrim të rrept ndaj migracionit dhe ka bashkëpunuar me presidentin Trump në formulimin e politikave të administratës për migrimin. Ai tani do të udhëheqë Departamentin e Drejtësisë. Demokratët në Senat kanë akuzuar zotin Sessions për komente raciste. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq pezulloi operacionet në Afganistan pasi persona të armatosur vranë 6 punonjës për shpërndarjen e ndihmave në një rajon të largët verjor. Guvernatori i provincës Jovzjan tha se konvoj me ndihmë është sulmuar të mërkurën nga militantë të dyshuar të grupit Shteti Islamik. Kreu i Kryqit të Kuq e cilësoi incidentin si sulmin më të keq kundër organizatës gjatë 20 vjetëve të fundit. Operacionet tona janë vënë në pritje, sepse duhet të kuptojmë se çfarë ka ndodhur saktësisht. Tha drejtori për operacione pranë Kryqit të Kuq Dominik Stilhart. Situata humanitare në Afganistan është e tmerrshme. Ne jemi një nga pak organizatat e pranishme në gjithë vendin, tha ai. Autoritetet franceze kanë njoftuar për një shpërthim në njërin prej dy termocentraleve bërthamore Flamanville në bregdetin veri perëndimor të Francës, por kanë sqaruar se nuk ka rrezik për rrjedhje radioaktive. Termocentrali, që menaxhohet nga kompania shtetërore EDF, ka dy reaktor me nga 1300 megawati ndërtuar gjatë viteve të 80-ta. EDF ka thënë se nuk ka të lënduar, nërsa zjarri ishte arsye shpërthimit në dhomën e makinerisë të një prej reaktorëve bërthamor. Mbesim në Francë, kula Eiffel do rris masat e sigurisë me qëllim që të parandalohen sulmet e mundshme terroriste në hapësirat e saj, raporton Reuters duke u mbështetur në një burim anonim të zyrës së kryetarit të Parisit. Fjala është për një mur prej gjami 2 metra gjysmë që do të ndërtohet përreth bazës së kulës Eiffel. Struktura prej 324 metrave që çdo vit pranon deri në 7 milion vizitor, tashmë ka masat të ndryshme të mbrojtjes, por masat shtes janë paramenduar pas disa sulmeve të përkrasve apo militantve të grupit ekstremist Shteti Islamik. Sulmi i kryer në nëntorin e vitit 2015 ka marrë jetën e 130 njerëzve. Plani për këtë masë të rimbrojtse ende nuk është miratuar. Në rast të miratimit, kostoja e projektit do të jetë rreth 20 milion euro, ka shkruar ndërkësh gazeta Le Parisien. Të nduar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur në fundin e emisionit të orës 16 të Radios Evropa Lirë. Para se të ndami, me lejoni që edhe njerë të kujtoj një nga ngjarjet kryesore të ditës, që është seanca e mbajtur në një gjykatë të Kolmarit në Francë, lidhur me kërkesën që Beogradi e ka bërë për ekstradimin e ish kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj. Vendimi u tha se do të merret me 2 mars, ka konfirmuar për Radio Evropa Lirë antari kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Muharrem Nitaj, kryetari së cilës është Ramush Haradinaj. Gjatë seancës, kryetari i trupit gjykues e ka pyetur Haradinajn nëse pranon të ekstradohet në Serbi në bazë të kërkesës që ka parashtruar Serbia. Mirë po, përgjigje Haradinajt ishte kundër, duke ja rikujtuar gjykatësit se ky rast është krejtësisht politik. Dhe me këtë informacion të fundit, ne e përfundojmë emisionin e Radios Evropa Lirë kësaj radhe, duke ju kujtuar se të gjitha informacionet e transmetuara në këtë edicion, ju mund t'i gjeni në faqen tonë internet europalire.org. Disa prej këtyre informacioneve apo kronikave sillen në formatet të ndryshme përfshirë edhe atë me video. Ju mund të ndiqni prodhimet tona në kohë reale nëse pëlqeni faqet tona në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet të radhës, unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë dëgjofshim.